Δοξασμένο το όνομα του Κύριου, αδέρφια μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία αυτή τη βραδιά να μπορούμε να δοξάσουμε τον Κύριο και να λατρεύσουμε το Άγιο όνομά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για ό,τι μας δίνει και για ό,τι κάνει μέσα στη ζωή μας. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Θα ήθελα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από τη σελίδα 913. Είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο θήτα, το 9 κεφάλαιο και από το 51 εδάφιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 913 σελίδα, διαβάζουμε από το 51 εδάφιο μέχρι το τέλος, αδελφοί. «Και όταν συνεπληρούντο οι ημέρε δια να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει σε Ιερουσαλήμ. Και απέστειλεν έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ήτινες πορευθέντες εις ήρθον εις κόμοι Σαμαριτών, δια να κάμω σε ετοιμασία εις αυτών. Και δεν εδέχτησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης, είπον Κύριε, θέλεις να είπουμε να καταβεί πύρα από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε? Στραφείς δε επέπληξεν αυτούς και είπε, δεν εξεύρεται επί ου πνεύματος είστε εσείς? Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει και υπήγον εις άλλοι κόμιν. Ενώ δε πορεύοντο είπε της προς αυτόν καθοδόν, θέλω σε ακολουθήσει όπου ανυπάγεις, Κύριε. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εαλόπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρεσόν με να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψω σοι τους εαυτό νεκρούς. Σοι δε απελθόν κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε, πρώτον όμως συγχώρεσόν με να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άρωτρον, και βλέπον εις τα οπίσω είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Συνεπληρούτο οι ημέρες δια να αναλυφθεί. Επλησίαζε το τέλος. Ο Κύριος βρίσκεται πάντοτε με τους μαθητές του. Εκείνο που θέλει να τους διδάξει πριν να αναλυφθεί, πριν να φύγει, θέλει να τους μεταφέρει ένα καινούριο πνεύμα μέσα στην καρδιά τους. Θέλει να πάρει από το πνεύμα του και να βάλει μέσα στο πνεύμα τους. Θέλει να πάρει την καρδιά του και να τη βάλει μέσα στην καρδιά των μαθητών. Μια καρδιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως και όλων των Ιουδαίων οι οποίοι κρατούσαν τον νόμο, ήταν μια σκληροτράχυλη καρδιά. Μια καρδιά η οποία είχε μάθει όλα αυτά τα χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός να ανταποδίδουν στα χτυπήματα, ξανά το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, το δόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός. Αυτά μαθαίνανε, αυτά ξέρανε. Αλλά ακόμα και τον νόμο που οποίον κρατούσανε και αυτόν τον καταπατούσανε. Θυμόσαστε όταν ο Κύριος τους μίλησε για το κορβάν. Όταν τους μίλησε για την παράδοση την οποία παραβαίνουνε, γιατί οι ίδιοι λέγανε, γιατί παραβαίνουνε οι μαθητές σου τις παραδόσεις, εδώ πηγαίνουν και κάθονται και τρώνε με χείρους ανήπτους, Κύριε, τι είναι αυτό? Και ο Κύριος τους έλεξε και τους είπε ότι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού χάρη των παραδόσεών σας, γιατί ενώ έχετε παραλάβει την εντολή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να είσαι αυτός ο οποίος θα προσέχεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ειδικά όταν περάσουν τα χρόνια και έρθει σε μεγάλη ηλικία ο πατέρας σου και η μητέρα σου, εσείς ακυρώνετε την εντολή του Θεού κάνοντας ένα δώρο στο ναό που το ονομάζανε κορβάν, και έτσι είχαν μάθει από τους ιερείς εκεί ότι όταν προσφέρεις ένα δώρο στο ιερό, τώρα μπορείς να μην υπηρετήσεις τον πατέρα σου. Δεν υποχρεούσε τώρα να τον τιμάς, δεν υποχρεούσε τώρα να τον φροντίζεις. Και παραβαίνετε την εντολή του Θεού χάρη των παραδόσεών σας. Αλλά ακόμα και όταν θέλετε να αλλάξετε γυναίκα, εύκολα γράφετε ένα χαρτί, ένα έγγραφο διαζυγίου και διώχνετε τη γυναίκα σας. Μα μας το είπε ο Μωυσής, για τη σκληροκαρδία σας το είπε ο Μωυσής. Δεν ήταν εξ αρχής ούτω, αλλά και αυτή την εντολή την καταπατάτε. Αδικείτε τις γυναίκες σας, τις χωρίζετε για οποιοδήποτε λόγο, τελείωσε όμως αυτό. Τώρα αρχίζει μια νέα εποχή. Τώρα θα μάθετε το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Τώρα θα μάθετε τι σημαίνει να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να συγχωρείτε αυτούς οι οποίοι σας κάνουν κακό. Να ευλογείτε αυτούς οι οποίοι σας καταρρώνται. Αυτό, αδερφοί, είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Αλλά για να φτάσουμε να το ζήσουμε, όχι να το μάθουμε, το να το διαβάσουμε, είναι πολύ εύκολο, αδερφοί. Εκείνο το οποίο είναι πολύ δύσκολο είναι να ζήσουμε το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Και ο Θεός για να μας μάθει να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να μας μάθει να ταπεινωνόμαστε, να μας μάθει να αδικούμαστε, θα μας περάσει από δύσκολα μονοπάτια τα οποία η καρδιά μας δεν θέλει. Που πολλές φορές δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό μέσα μας. Όμως ο Θεός θα κάνει τα πάντα σε αυτούς οι οποίοι μένουν μαζί Του ως μαθητές. Να τους μάθει ποιο είναι το θέλημά Του, ποιο είναι το πνεύμα Του, ποια είναι η καρδιά Του. Και βλέπουμε εδώ, αδελφοί, στέλνει κάποιους μηνυτές ο Κύριος, εξαπέστειλεν έμπροσεν αυτού μηνυτές, τους οποίους τους στέλνει σε κάποια κόμη των Σαμαριτών να κάνουν ετοιμασία για τον Κύριο. Δεν γνωρίζει ο Κύριος ότι οι Σαμαρίτες δεν τον δέχονται? Το δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο Κύριος ότι εκεί που θα πάνε τώρα θα του κλείσουν την πόρτα και δεν θα το δεχτούνε? Το ξέρει. Τότε, Κύριε, γιατί το κάνεις αυτό? Για να αλλάξει τις καρδιές των μαθητών. Και ό,τι συμβαίνει, αδελφοί, στη ζωή μας συμβαίνει γιατί ο Θεός θέλει να μας αλλάξει. Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε το πνεύμα Του, την καρδιά Του, τα σπλάχνα Του. Δεν μπορείς να βλέπεις τη Χαναναία Πέτρο και να λες, Κύριε, απόλυσον αυτήν γιατί κράζει ο πίσω ημών. Δεν μπορείς να βλέπεις Ιωάννη τα παιδιά και να λες, Κύριε, διώχτε αυτά τα παιδιά. Τι είναι αυτά τώρα τα παιδιά? Εμπόδιζον, λέει, οι μαθητές τα παιδιά να έρχονται στον Ιησού. Δεν μπορείς να βλέπεις τους 10 λεπρούς να φωνάζουνε, το Βαρτίμιο να κράζει και εσύ να ενοχλείσαι την ώρα που κάποιος φωνάζει για έλεος το Θεό. Δεν έχεις την καρδιά του Χριστού. Αν κάποιος φωνάζει έλεος και εσύ θες να τον διώξεις, σημαίνει ότι δεν έχεις την καρδιά του Χριστού. Και αυτός πρώτος που το έπαθα ήμουν εγώ, αδελφοί. Ήμουνα στην εκκλησία της Αθήνας. Όταν κάποτε άνοιξε την πόρτα μια γυναίκα, ήταν περίπου 70 χρονών. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ άσχημα βαμμένη, αλλά κυρίως μύριζε πολύ άσχημα. Είχε καταναλώσει πάρα πολύ αλκοόλ, ήταν μισομεθυσμένη. Πήγε, έκατσε στο πρώτο θρανείο και όλοι από δίπλα της φύγαμε, γιατί μύριζε. Αλλά η γυναίκα αυτή άκουσε το λόγο του Θεού και στη συνέχεια, στις 9 η ώρα που έγινε η πρόσκληση, όποιος θέλει να δώσει την καρδιά του στον Χριστό, πήγε μπροστά, σήκωσε τα χέρια της και φώναζε, Κύριε, ελέησέ με. Και η γυναίκα αυτή έφυγε χωρίς να της δώσουμε καμιά σημασία. Ούτε εγώ της έδωσα καμιά σημασία. Και την επόμενη φορά, στην επόμενη συνάθρηση, η γυναίκα αυτή ξαναήρθε. Ήταν ξανά μεθυσμένη, ήταν πολύ άσχημα βαμμένη, μυρίζανε τα ρούχα της πάρα πολύ άσχημα. Εμείς πάλι αποτραβηχτήκαμε και η γυναίκα αυτή πάλι πήγε μπροστά και φώναξε, Θεέ μου, ελέησέ με. Αυτό έγινε περίπου μία εβδομάδα, αδέρφια μου. Και εμείς όλοι κρατούσαμε αυτή τη θέση. Αυτή η γυναίκα που τη λέγανε Ελένη δεν είχε θέση μέσα στην καρδιά μας. Αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να τη χωρέσει ένας άνθρωπος που φόραγε κουστούμι και γραβάτα. Δεν μπορώ εγώ τώρα, πώς, τι να την κάνω, ήρθε μεθυσμένη. Αλλά η γυναίκα αυτή έψαχνε έλεος. Η γυναίκα αυτή έψαχνε χάρη από το Θεό. Και ευτυχώς που την έψαχνε από το Θεό, γιατί από εμάς δεν την είχε, αδελφοί. Η τελευταία προσευχή της Ελένης ήτανε, Θεέ μου, Κύριε, μόνο Εσύ με αγαπάς. Εδώ μέσα δεν με αγαπάει κανένας. Δεν μου δείξε έλεος κανένας, Κύριε. Ελέησέ με την αμαρτωλή, Κύριε. Ήταν η τελευταία προσευχή που άκουσα που έκανε η Ελένη. Με δάκρυα έκλαιγε και πάλι σηκώθηκε, έφυγε και δεν την ξαναείδαμε. Την ξαναείδα σε μια φωτογραφία, σε μια εφημερίδα, ότι η γυναίκα αυτή ήταν μια πρώην πόρνη, εγκατελειμμένη, σε ένα μισογκρεμισμένο σπίτι στο Θησίο. Και ο λόγος που την είχαν βάλει τη φωτογραφία της εκεί ήταν γιατί η γυναίκα αυτή το βράδυ εκείνο μιας νύχτας παγωμένης τη φάγαν τα ποντίκια. Και η γυναίκα αυτή έφυγε. Και εμένα η καρδιά μου έσπασε. Μια γυναίκα που ζητούσε έλεος, δεν είχαμε λίγο έλεος. Κι όμως έλεγα, και Θεέ μου, είμαι το παιδί σου. Και πολλές φορές φωνάζουμε, Θεέ μου, το παιδί σου είμαι, Κύριε. Αν είσαι το παιδί μου, αγάπησε τον πλησίον σου. Αν θέλεις να μου μοιάζεις, αγάπησε αυτόν που πονάει. Μα αυτό είναι δύσκολο. Πώς να αγκαλιάσω εγώ την Ελένη? Η Ελένη μυρίζει, εγώ έχω ζιβαλσιάρωμα επάνω μου. Πώς θα πάω στην Ελένη? Η Ελένη, ναι, αλλά η Ελένη δεν είχε άρωμα, αλλά πήρε μια θέση στον ουρανό, αδέρφια μου, που δεν ξέρω αν θα φτάσω εγώ. Η Ελένη έφτασε, γιατί την άκουσα που ζήτησε το έλεος του Θεού και πονεμένη έφυγε. Όλη της τη ζωή την πέρασε μέσα στον πόνο, στην ταλαιπωρία. Ήταν άστεγη, ήταν πληγωμένη, ήταν αλκοολική. Αλλά δεν πρέπει ο κάθε άνθρωπος που ζητάει έλεος να το βρει αυτό από τα παιδιά του? Μα πού μας θέλεις, Κύριε? Τι είναι αυτοί οι Σαμαρίτες? Αδέρφια μου, και σήμερα υπάρχουν οι Σαμαρίτες. Αφιλόξενοι Σαμαρίτες μπορεί να είναι η συγγένειά σου, η πεθερά σου, ο γείτονά σου, να είναι αφιλόξενος και να σε παροξύνει και να σε κατηγορεί. Ακόμα και ο αδερφός σου μπορεί να είναι αφιλόξενος για την καρδιά σου, το ξέρετε. Και ο Θεός θέλει να μας αλλάξει. Και ο Θεός θέλει να μας πλημμυρίσει με τη χάρη Του. Και ο Θεός θέλει να μας πλημμυρίσει με την αγάπη Του. Και ο Θεός θέλει να σου πει, παιδί μου, θέλω να μου μοιάσεις. Γιατί κάποια μέρα αυτούς που θα δείξει ο Κύριος θα είναι αυτοί που θα σταθούν δεξιά από τον θρόνο του Πατέρα και θα φωνάξει, ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου βασιλεία. Ποιοι ήταν αυτοί, Κύριε? Αυτοί που η καρδιά τους ήταν γεμάτο αγάπη. Βλέπανε το φτωχό, τον ελεούσανε. Βλέπανε τον πεινασμένο, τον ταΐζανε. Βλέπανε τον ασθενή και τον επισκεφτόντουσαν στη φυλακή και πηγαίναν προς αυτόν. Αυτό είναι, αδελφοί, το θέμα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αν μπορέσουμε να φτάσουμε να αγαπήσουμε αυτούς που μας δυσκολεύουν πολλές φορές. Δεν θα το ξεχάσω, βλέπω και την αδελφή τη Δήμητρα εδώ θα το θυμηθεί, είμαστε στις φυλακές των Γρεβενών. Μια φυλακή πολύ δύσκολη και είχαμε πάει αρκετά αδέρφια και μιλήσαμε, αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού. Είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε, τους μιλήσαμε με αγάπη. Όμως, αδέρφια μου, θέλετε να σας πω κάτι το οποίο το έχω αισθανθεί πολλές φορές. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη και υπάρχουν και τα σπλάχνα του Χριστού. Και αυτό μας το μαθαίνει και τουλάχιστον για μένα προσπαθεί ο Κύριος να μου το μάθει. Αγαπάω ένα πρόσωπο, αλλά αγαπάω πιο πολύ ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά ένα πρόσωπο άλλο το σπλαχνίζουμε. Ξέρετε, με το σπλαχνίζουμε. Καίγομαι για να τον αγκαλιάσω. Καίγομαι να τον βοηθήσω. Καίγομαι να βρεθώ μαζί του. Και αυτή είναι η αγάπη που θέλει να αποκτήσουμε ο Κύριος. Και εγώ μίλησα στα Γρεβενά. Και με λόγια αγάπης μίλησα. Και ωραία τους είπα. Και οι υπόλοιποι αδερφοί μίλησαν ωραία. Έλα όμως που ήταν καμιά διακοσαριά φυλακισμένοι. Και σηκώθηκε ένας φυλακισμένος ο οποίος ήταν γεμάτος τατουάζ. Ήταν καθ' υπερβολή άγριος, τρομακτικός τύπος. Και είπε, Κύριε, λέει, πολύ ωραία τα είπατε. Μπράβο σας. Όμως εσείς, αγαπητοί μου, λέει, έχετε μια μαμά και ένα μπαμπά που σας αγκάλιαζε. Εγώ δεν έχω γνωρίσει αγκαλιά μαμάς. Από μικρό παιδί κακοποιούμε. Από μικρό παιδί μπαινοβγαίνω στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Ωραία ήταν τα λόγια που είπατε, αλλά εγώ δεν έχω γνωρίσει αγάπη. Και τότε, αδελφοί, συνέβηκε κάτι που μου έχει μείνει αξέχαστο. Πράγματι γέμισε με τα σπλάχνα του Θεού έναν αδερφό ο Κύριος. Και του λέει, έλα εδώ, αδερφέ μου. Και πήγε και του έκανε μια αγκαλιά, αδερφή. Μα τι αγκαλιά ήταν αυτή? Έσπασε η καρδιά μου, έσπασε η καρδιά μας. άλλαξε τελείως. Αυτός ο άνθρωπος, ο καθυπερβολής σκληρός, που τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ήταν καμιά σαρανταριά χρονών, αυτός που τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα είχε περάσει μέσα στα σωφρονιστικά ιδρύματα, ξέρετε τι είχε ανάγκη? Μια αγκαλιά. Δεν τον αγγίξαν τα λόγια μας, αλλά η αγκαλιά, η σφιχτή του αδερφού. Αδερφέ μου, του έλεγε, σ' αγαπάω. Και δεν ήταν υποκριτικό, δεν ήταν έτσι για να το δείξει. Ήτανε πραγματικά, το αισθανθήκαμε σαν να τον αγκάλιαζε ο Κύριος. Και αυτός το εδέχτηκε. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, αδερφοί. Χρειαζόμαστε λίγο να ανέβουμε λίγο περισσότερο. Άμα σας ρωτήσω, αγαπάτε τους ανθρώπους? Τους αγαπάμε, θα πεις, αδερφέ. Τους πλαχνίζεις όμως τους ανθρώπους. Αυτό είναι διαφορά τώρα. Κάποτε ο Κύριος, όταν στάθηκε και είδε τους όχλους εκλελημένους, λέει, και διασκορπισμένους ως πρόβατα, μη έχοντα ποιμένα, ξέρετε τι συνέβη? Και μέσα του ειδών, λέει, αυτούς εσπλαχνίστη. Και ο Πέτρος έβλεπε τον κόσμο και θα έλεγε, Κύριε, και εγώ τους αγαπάω. Ναι, Πέτρο, εσύ τους αγαπάς, αλλά εγώ τους σπλαχνίζομαι. Ξέρετε πόσο διαφορά έχει αυτό? Τα σπλάχνα είναι αυτά που κινούν τον άνθρωπο για να ελεήσει, για να βοηθήσει, για να σταθεί στο πρόβλημα. Τα σπλάχνα είναι αυτά που κάναν τον καλό Σαμαρίτη να σταθεί δίπλα στον πεσμένο. Και ο ιερέας και ο Λεβίτης, αν το ρώταγες, τους αγαπάς όλους? Όλους τους αγαπάω. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μέσα μας ότι δεν αγαπάμε όλους, ότι δεν έχω αγάπη. Όμως όταν είδαν τον πεσμένο άνθρωπο που αιμορραγούσε, δεν ξέρω αν το κάνανε γιατί βιαζόντουσαν ή οποιαδήποτε δικαιολογία που μπορούμε να σκεφτούμε, σημασία έχει ότι η αγάπη τους δεν ήταν αρκετή για να ενεργήσουν. Και αν η αγάπη μας δεν φτάνει για να ενεργήσουμε, και αν σαν παιδιά του Θεού η αγάπη μας δεν μας φτάνει όταν βλέπουμε τον πεσμένο να σκύψουμε αλλά προσπερνάμε, χρειάζεται κάτι, αδελφοί, να γεμίσουμε λίγο πιο πολύ από την αγάπη του Θεού. Ο Σαμαρίτης βλέπει έναν ο οποίος θα λέγαμε ήταν εχθρός του, ή στην καλύτερη περίπτωση δεν ήταν Σαμαρίτης, ήταν Ιουδαίος. Και πολλές φορές αγκαλιάζουμε κάποιους που συμπαθούμε και κάποιους δεν τους συμπαθούμε. Όμως ο Σαμαρίτης είπε, δεν με νοιάζει ποιος είναι. Δεν με νοιάζει αν είναι Σαμαρίτης, είναι Ιουδαίος ή αν είναι Χαναναίος. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι ένας άνθρωπος. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την ώρα αυτή αιμορραγεί. Και θέλω να τον βοηθήσω. Και ειδών, λέει, αυτόν εσπλαχνίστη. Αυτό είναι, αδελφοί, το μυστικό. Γιατί δεν ενεργούμε πολλές φορές στη ζωή μας ενώ αγαπάμε? Γιατί χρειαζόμαστε τα σπλάχνα του Χριστού, αδελφοί. Ένας ντενεκές που έχει ένα κιλό λάδι θα μπορούσε να μπει και να φωνάξει, έχω λάδι. Έχεις λάδι, αλλά έχεις ένα κιλό λάδι μόνο. Και ξέρετε, όσο πιο άδειος είναι ο ντενεκές, τόσο πιο πολύ θόρυβο κάνει. Όσο πιο πολύ μας λείπει η αγάπη, τόσο πιο πολύ φωνάζουμε για να πούμε ότι έχουμε αγάπη. Όταν ο ντενεκές όμως είναι γεμάτος με ένα απλό χτύπημα, καταλαβαίνεις, αυτός είναι γεμάτος. Πας να ανοίξεις ένα γεμάτο ντενεκί και άπα πέφτει λίγο απ' έξω. Πώς έγινε αυτό? Είναι γεμάτος. Όταν είδε ο Σαμαρίτης τον άνθρωπο που ήταν πεσμένος, δεν χρειάστηκε να ανοίξει τον νόμο, δεν χρειάστηκε να σκεφτεί τι λέει η γραφή, δεν χρειάστηκε τίποτε απολύτως. Δεν σκέφτηκε ότι τώρα θα δαπανηθώ, δεν σκέφτηκε ότι τώρα θα καθυστερήσω, γιατί ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει ο Θεός στη ζωή μας. Να βλέπεις την πεθερά σου και να τη σπλαχνίζεσαι σαν μια γυναίκα που θα χαθεί αιώνια. Όχι να λες, εγώ τώρα μου δεν μου μιλάει η πεθερά μου, δεν της πάω κι εγώ τον εγγονό. Δεν τη σπλαχνίζεσαι, μη μου λες ότι τη σπλαχνίζεσαι, ούτε και την αγαπάς. Και μαλώνουν πολλές φορές στον κόσμο, α, μου είπε η πεθερά μου αυτό, ένα μήνα το εγγονάκι δεν θα το ξαναδεί. Μπράβο. Αυτό είναι ακριβώς η Παλαιά Διαθήκη. Αφού σου έκανε, τις κάνεις. Αλλά εμείς, αδελφοί, δεν πρέπει να αλλάξουμε λίγο πιο, να βελτιωθούμε? Δεν πρέπει να αφήσουμε την καρδιά μας να γεμίσει τα σπλάχνα του Χριστού? Αυτόν τον καιρό, επειδή εγώ νιώθω ελλειπή σε αυτό το θέμα, αν και σας το κηρύττω, το νιώθω, αδελφοί. Για να σας πω, τι έκανε ο Θεός, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, δεν παίρνουμε με τα κηρύγματα. αλλά παίρνουμε τα παθήματα. Εγώ είμαι τώρα Φεβρουάριο, έκλεισα 5 χρόνια που πηγαίνω στους Τσιγκάνους. Ευχαριστώ τον Θεό, είμαστε μια ομάδα 4 αδερφών που τους συμπαρασταθήκαμε πάρα πολύ. Φτιάξαμε μια αίθουσα εκεί, γίνεται μάθημα, γινότανε μάλλον μάθημα, για να σας πω τι συνέβηκε. Πήγαινε ένας καθηγητής αδερφός μας και μάθαινε στα παιδάκια που ήταν αγράμματα, μαθήματα. Έχω πάει τόνους ρούχα, παπούτσια, τρόφιμα. Τους αγαπάω, δεν τους αγαπάω? Βέβαια, από αγάπη κινόμουν, δεν κινόμουν, δεν έχω προσυφέρον, δεν με πλήρωνε κανένας. Έλα που τον προηγούμενο μήνα όμως έγινε κάτι φοβερό και δοκιμάστηκε η αγάπη μου. Ενώ μοιράζαμε ρούχα, ένας νεαρός πήρε μια πέτρα και την πέταξε μέσα στην εκκλησία. Παραλίγο να με σκότωνε εμένα, είναι ένα παιδάκι που ντύναμε εκείνη την ώρα. Και μέσα μου πειράχτηκα πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ένιωσα πολύ άσχημα. Και όταν βγήκα έξω να του πω γιατί το έκανες αυτό, ήρθε ο αδερφός του και μου έδωσε και ένα χαστούκι. Και πικράθηκα πάρα πολύ, γιατί εγώ σε λίγο γίνομαι παππούς. Σε λίγο θα έχω εγγόνι και να φάω, λέω, τώρα ξύλο από αυτούς που τους υπηρετώ, Κύριε. Μα γιατί, Κύριε, το επιτρέπεις αυτό? Το σκέφτηκα πολλές φορές, πήγα σπίτι μου και έλεγα, Κύριε, μήπως με αυτό μου λες να σταματήσω? Μήπως αυτή ήταν η τελευταία μέρα που ήθελες να πας και να πάω και να ευαγγελίζουμε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί αποτελέσματα είδα πάρα πολύ ωραία. Είδα παιδάκια να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο και να προφητεύουνε. Είδα ανθρώπους που ήταν κλέφτες να μετανοούνε. Αλλά μήπως, Κύριε, πώς πάει το μυαλό μας, πώς πάει το μυαλό μας? Μήπως θες να σταματήσω τώρα, να τα παρατήσω και να φύγω? Και καθώς γονάτισε, αδερφοί, ο Κύριος μου είπε, όχι, δεν θέλω να τους παρατήσεις, θέλω να τους αγαπήσεις πιο πολύ. Αυτό να γίνει αιτία να τους αγαπήσεις ακόμα πιο πολύ. Αν θέλεις να τους κερδίσεις τώρα, πρέπει να τους φλαχνίζεσαι. Μα να πάω σε αυτόν ο οποίος μου σπάσε τα μάξια, γιατί το αποτέλεσμα μου σπάσε και τα μάξια. Πήρανε πέτρες, μου τα κάνανε τα τζάμια. Να αγαπήσω αυτούς που μου σπάσαν τα τζάμια. Ναι, εμένα δεν μου σπάσαν τα τζάμια, ούτε μου δώσανε ένα χαστούκι. Με σταυρώσανε, λέει ο Κύριος. Και όταν ήμουν σταυρωμένος επάνω στο σταυρό, φώναζα, Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, Πατέρα μου. Ήρθε ο ληστής, ο κακούργος δίπλα μου και μου ζήτησε έλεος τελευταία στιγμή. Τι θα έλεγες για κάποιον που σε κυνήγαγες όλη του τη ζωή και τελευταία στιγμή έρχεται και σου ζητάει έλεος? Ο Κύριος δεν το σκέφτηκε καθόλου. Δεν του είπε, για σκέψου τι έκανες, τι λες τώρα? Πέρασαν τώρα 30-40, δεν ξέρω πόσα χρονό ήταν ο ληστής. Έκανες τόσα κακουργήματα, τόσα εγκλήματα, έκανες τόσα κακά πράγματα και θέλεις να μπεις και στη βασιλεία μου? Θέλεις να σε ελεήσω? Η καρδιά του Χριστού χτύπαγε. Μακάρι η καρδιά μας, αδερφοί, να χτυπάει όπως χτυπάει η καρδιά του Χριστού για τον κάθε αμαρτωλό. Τι θέλεις, έλεος? Να σε θυμηθώ σήμερα, τώρα. Αδερφοί, ας το προσέξουμε αυτό, γιατί καμιά φορά έρχονται προβλήματα στη ζωή μας, μια αντιπαλότητα με έναν αδερφό, ένας λόγος που ακούγεται και το κρατάμε πολύ καιρό. Όχι, τώρα, αδερφέ μου, σε συγχωρά. Πριν να φύγω, σε έχω συγχωρέσει. Αυτή είναι η καρδιά που πρέπει να αποκτήσουμε. Αυτά είναι τα σπλάχνα που πρέπει να αποκτήσουμε. Όχι να κρατάμε μέσα στην καρδιά μας, αλλά, αδερφοί, να σπλαχνιζόμαστε. Να καταλαβαίνουμε πόσο αγώνα κάνει ο Κύριος για μια ψυχή. Θυμάμαι ένα καλοκαίρι, ήμουνα σε ένα νησί. Είχαμε πάει διακοπές με τη γυναίκα μου και βρέθηκα σε μια επαρχιακή εκεί εκκλησία. Τα ήξερα τα αδέρφια, με είχαν φιλοξενήσει, αλλά ένας ο ποιμένας με έναν αδερφό μαλώνανε. Όχι μαλώνανε, υπήρχε μια διένεξη για την ακρίβεια, και η διένεξη ποια ήτανε? Ότι ο αδερφός, ο καλός αδερφός ήτανε, είχε κάνει ένα δώρο στην εκκλησία, ένα air condition, αλλά το τηλεκοντρόλ το πήρε στην τσέπη του. Και όποτε πήγαινε στην εκκλησία το άναβε, άμα κρύωνε το σβήνε. Και είπε, και του είπε ο ποιμένας, εκεί ήταν, αυτή ήταν η αντιπαλότητα, αδερφέ, ας το τηλεκοντρόλ εκεί. Μην το παίρνεις το αυτό, το ανοίγεις, θα το διαχειρίζονται οι διάκονοι. Όχι, δεν το παίρνω, αδερφέ, δεν το αφήνω, θα το έχω εγώ στην τσέπη μου. Και το έπαιρνε και στο σπίτι του. Μην το πάρει κανένα παιδί και χαλάσει το τηλεκοντρόλ. Και μας κάλεσε εμένα και έναν άλλο πρεσβύτερο αδερφός ο ποιμένας, και ήταν και ένας ο οποίος ήταν ο δημιουργός αυτής της εκκλησίας. Από το σπίτι του είχαν ξεκινήσει όλα. Κοιτάξτε αδελφοί, τώρα θα καταλάβετε με αυτό που σας λέω τι σημαίνει αγαπάω και τι σημαίνει σπλαχνίζομαι. Θα προσπαθήσω, αυτό είναι που το θέμα μου σήμερα, και μακάρι το Πνεύμα του Θεού να μας το βάλει μέσα στην καρδιά μας. Τους αγαπούσα και τους δύο αδερφούς. Ιδιαίτερα στον Ποιμένα το συμπαθούσα λίγο πιο πολύ. Αλλά και τον άλλον αδερφό, ο οποίος έκανε το δώρο στην εκκλησία, τον αγαπούσα. Και σκέφτηκα, κοίταξε τι καλός αδερφός, έδωσε 300 ευρώ και πήρε ένα air condition. Και του είπα, αδερφέ μου, του λέω, δεν είναι καλό, άστο το τηλεκοντρόλ εκεί, αυτό είναι η γνώμη μου, άστο, ό,τι κάνουμε για την εκκλησία το δίνουμε και τελείωσε. Όχι αδερφέ, μιλάει ο αδερφός ο άλλος ο πρεσβύτερος, του είπε το ίδιο. Αδερφέ, δεν είναι καλό αυτό, άστο, όχι. Δεν είχαμε αγάπη, με καλή με αγάπη, δεν το είπαμε. Πολλές φορές η αγάπη μας δεν είναι αρκετή να αλλάξει τίποτα. Γιατί υπάρχει ένα σκαλοπάτι λίγο πιο πάνω. Ξέρετε τι έκανε ο απλός αδερφός που δεν ήταν ούτε πρεσβύτερος, ούτε διάκονος, τίποτα. Άρχισε να κλαίει. Όταν του είπε ο ποιμένας, αδερφέ, για πες τη γνώμη σου κι εσύ, άρχισε να κλαίει. Τι έπαθες, αδερφέ, τι σου συμβαίνει, τι, δεν αισθάνεσαι καλά? Όχι, κλαίω, αδέρφια μου, γιατί σας βλέπω που μαλώνετε. Θέλετε τώρα το δίκιο σας? Θέλεις ποιμένα να σου πω ότι έχεις 90% δίκιο και 10 εσύ? Θα φύγετε δηλαδή ικανοποιημένοι αν πάτε στο σπίτι σας σας έχοντας πει ότι εσύ έχεις το δίκιο, αδερφέ? Όχι, εσύ που αγόρασες το air condition έχεις, αδερφέ. Αυτό σας ικανοποιεί, αδέρφια μου, την ίδια ώρα που ο Κύριος κλαίει για τις ψυχές που χάνονται? Αδέρφια μου, ας θυμηθούμε τον Χριστό αυτή την ώρα. Πω, που έσπασε η καρδιά μας όλων, αδερφοί. Και ξέρετε τι έγινε? Βγήκε το τηλεκοντρόλ από την τσέπη του αδερφού και το άφησε. Λέει, αδέρφια μου, δεν το ξαναπαίρνω, τελείωσε. Να τα σπλάχνα του Χριστού. Και εγώ αγαπάω, αλλά ο άλλος που είχε φτιάξει την εκκλησία πόναγε. Αυτή είναι η διαφορά μας, αδερφοί. Καμιά φορά αγαπάμε, αλλά δεν πονάμε. Καμιά φορά αγαπάμε, αλλά δεν σπλαχνιζόμαστε. Καμιά φορά λέμε ευχές, αλλά δεν έχουμε την καρδιά. Ρώτησα κάποτε έναν αδερφό, τον αδερφό μας τον Ρωμαίο, που πηγαίνουμε μαζί στους τσιγκάνους εκεί. Πριν από 5 χρόνια το αδερφός έχασε το παιδί του, του πνίγηκε το παιδί. Το ξέρετε πιο πολύ, ένα φοβερό γεγονός. Σταθήκαμε όσο μπορούσαμε δίπλα του και μετά από κανένα μήνα τον ρώτησα, του λέω, Ρωμαίο μου, του λέω, αδερφέ μου, θέλω να μου πεις ποια λόγια ήταν αυτά που σε παρηγορήσαν. Γιατί είμαι πολλές φορές αμήχανος μπροστά σε αδερφούς που έχουν υποστεί τέτοιες συμφορές. Δεν ξέρω τι να πω, πώς να τους παρηγορήσω, ποια εδάφια να χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω, του λέω. Μου λέει, αδερφέ, περάσανε πολλά αδέρφια. Μου είπανε λόγια αγάπης, παρηγορητικά, μη στεναχωριέσαι, το παιδί σου είναι στον ουρανό, μη στεναχωριέσαι, το παιδί σου το αγαπούσε πολύ ο Κύριος και το έχει μαζί του. Καλά είναι αυτά τα λόγια, πώς τα ακούτε? Ίσως να τα έχετε πει κι εσείς, εγώ τα έχω πει. Βέβαια θα μπορούσε να σου απαντήσει κάποιος, αφού μου λες εμένα το παιδί μου που το έχασα, ότι ο Κύριος το αγαπούσε πολύ και το δικό σου δεν το αγαπάει. Μήπως πρέπει να πάρει και το δικό σου να αποδείξει ότι αγαπάει? Αυτά είναι λόγια όμως, αδελφοί. Λόγια που πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Φαίνονται λόγια αγάπης και τα έχω πει εγώ, σας το λέω πολλές φορές. Ξέρεις, αδερφέ μου, λέει, ποιοι με παρηγορήσανε? Αυτοί που κλαίγανε και πέσαν στην αγκαλιά μου και κλαίγανε και μου λέγανε, αδερφέ μου, νιώθω τη συμφορά που σε βρήκε. Δεν μου είπανε εδάφια, δεν μου είπανε ψαλμούς, δεν μου είπανε ιστορίες, δεν μου είπανε τέτοια πράγματα. Μόνο κλαίγανε και συντριμμένοι με αγκαλιάζανε και μένανε εκεί μαζί μου 5-10 λεπτά, μισή ώρα και κλαίγανε μαζί μου. Ήταν αμίλητοι και τους έβλεπα να κλαίνε στη συμφορά μου. Αυτά είναι τα σπλάχνα, αδερφοί του Χριστού. Το να πεις λόγια στον άλλο, μη στεναχωριέσαι, μην κάνεις έτσι. Πώς να μην κάνει έτσι, του πνίγει και το παιδί, δεν θα κάνει έτσι? Αδερφέ, ο Θεός το έχει μαζί του. Ας πάρει και το δικό σου να δεις πώς θα κάνεις. Κλάψε όμως, αγαπάς, αλλά δεν φτάνει η αγάπη σου να κλάψεις. Και πολλές φορές αγαπάμε, αδερφιά μου, αλλά τα δάκρυα από τα μάτια μας δεν βγαίνουν. Γιατί πολλές φορές η αγάπη μας είναι τα λόγια. Είδατε τι έπαθε εδώ Ιάκωβος με τον Ιωάννη. Όταν γυρίσανε πίσω οι μηνυτές, έχοντας πάρει το μήνυμα από τους Σαμαρίτες ότι δεν είσαστε ευπρόσδεκτοι στη Σαμάρια. Φυγέτε από εδώ αιρετικοί. Θύμωσε ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη. Θύμωσε. Εγωισμός. Ήρθε το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Α, πείτε εσείς εμάς. Και πολλές φορές νιώθουμε κάπως, αδελφιά. Το ένιωσα μια μέρα που είχα βγει και λέω, Κύριε, σήμερα θα πάω να μοιράζω εφημερίδες με την αγάπη του Χριστού. Προσευχήθηκα. Πόσες φορές την πατάμε και άλλα μας βγαίνουν από αυτά που λέμε, που δεν μπορούμε να τηρήσουμε αυτά που λέμε. Κύριε, την ώρα αυτή θα πάω και με την αγάπη σου να ομολογήσω. Και πήγα και πράγματι πολλοί με δεχτήκανε. Ένας όμως μου μίλησε τόσο άσχημα και μου κλείσε τόσο δυνατά την πόρτα στη μούρη όταν του είπα, ο Χριστός αγαπάει, που από την πολλή αγάπη που είχα είπα, εσύ καημένε μου, στα πιο βαθύτερα μέρη της κολάσεως σε βλέπω να καίγεσαι. Δεν σε βλέπω εσένα, θύμωσα τόσο πολύ, μου ήρθε η πόρτα κοντά να μου σπάσει τη μούρη και θύμωσα πάρα πολύ. Και πάνε τα λόγια που έλεγα στην προσευχή ότι βγήκα με την αγάπη σου, και βγήκε από πάνω ο θυμός. Και κατεβαίνοντας τη σκαλιά και τις πολυκατοικίες να φύγω, ο Κύριος είπε, δεν μου μοιάζεις παιδί μου, δεν είναι αυτό το πνεύμα μου. Σου κλείσε την πόρτα, μπορεί ο άνθρωπος να του έρθει εφορία το πρωί και να του έχουν ανάψει τα λαμπάκια. Να του έρθει να μην μιλάει με τη γυναίκα του, είναι να είναι στα χωρίσματα με τη γυναίκα του και να μην είχε όρεξη να σε ακούσει. Θες να πάει στην κόλαση, συγχώρεσέ με, λέει ο Κύριε, δεν είναι αυτό το πνεύμα σου. Το πνεύμα του Χριστού είναι όλους να τους ευλογούμε, αδέρφια μου. Όλους να τους συγχωρούμε, όλους να μπορεί η καρδιά μας να τους χωρέσει. Θυμόσαστε να απέρριψε κάποιον ο Χριστός? Κανέναν δεν απέρριψε. Όλους τους αγαπούσε, όλους τους ελεούσε. Κανέναν αμαρτωλό δεν παρεξήγησε. Να πει στην επαυτοφόρο μοιχευωμένη, τι είναι αυτά που κάνεις αγαπητή μου. Πόσες φορές δεν απλώνουμε το χέρι μας να δείξουμε στον άλλο την αμαρτία του, αδέρφια μου? Και είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, να προσβάλλεις τον αμαρτωλό. Είναι ο άλλος πληγωμένος, είναι ο άλλος γεμάτο τύψεις και εσύ παριστάνεις τον Άγιο. Μας κρατάμε το χέρι μας εδώ, αδέρφια μου. Είναι η ασφαλέστερη θέση. Γιατί όταν παίρνουμε το χέρι μας από το στήθος μας που λέει, Κύριε, λάστη τίμη τον αμαρτωλό, τότε το χέρι μας πηγαίνει και δείχνει τους άλλους. Και αποκτάμε μέσα μας έτσι έναν εγωισμό ότι εγώ είμαι ο Άγιος, ο άλλος είναι πεσμένος. Άμα είσαι Άγιος, θα κάνεις παρέα με τους αμαρτωλούς και θα τους αγαπάς και θα τους συγχωρείς και θα μπαίνεις μπροστά για να μην φάνε την πέτρα η αμαρτωλή. Φάτηνα εσύ καλύτερα. Να αδικηθείς εσύ καλύτερα για να σώσεις τον αμαρτωλό, τον αδύνατο, τον πεσμένο. Ο Κύριος στεναχωρήθηκε. Τι πνεύμα είναι αυτό, Ιάκωβε και Ιωάννη? Να πείτε να πέσει φωτιά από τον ουρανό? Έχετε μια τέτοια εξουσία, ποιος σας την έδωσε? Ποιος σας έδωσε την εξουσία να θέλετε η Σαμάρια να πάρει φωτιά και να καούνε όλοι? Δεν είχε δώσει ο Κύριος τέτοια εξουσία. Δεν τους είχε πει ο Κύριος τέτοια πράγματα? Όταν τους απέστειλε, τους είπε, πηγαίνετε και κηρύξτε τη Βασιλεία του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Όπου σας δέχονται, η ειρήνη σας να μένει σε αυτό το σπίτι. Αλλά όπου δεν σας δέχονται, την άχτε, λέει, και τη σκόνη των γονιορτόπων στα ρούχα σας και πείτε σε αυτούς ότι πλησίασε σε εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν τους είπε πουθενά να παρακαλάτε να πέφτει φωτιά να τους καίει. Δεν είμαστε εμείς, αδερφοί, σαν θρησκείες που λέει, α, είσαι άπιστος, να πάρω το μαχαίρι σου να σε σφάξω. Όχι. Πρέπει, αδερφοί, να πλατείνει ο Θεός στην καρδιά μας. Πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να πλατείνει την καρδιά μας. Ποιου πνεύματος είστε, δεν εξεύρετε. Δεν είναι αυτό το πνεύμα μου. Μη γεμίζει η καρδιά σας εγωισμό. Μη γεμίζει η καρδιά σας με θυμό. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχές ανθρώπων, αλλά να σώσει. Αυτό ήταν το έργο του Θεού. Να σώσει τις ψυχές. Να σώσει τον αμαρτωλό. Να σώσει και τη Σαμάρια, την οποία Σαμάρια την έσωσε. Όταν πήγε ο Φίλιππος, αδελφή, και μίλησε στη Σαμάρια, έγινε σωτηρία μεγάλη. Μπορεί ο Θεός εκεί που πας να μην σε δέχονται εσένα. Μην σκέφτεσαι ότι αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Αλλά μπορεί να έχει κάποιον καλύτερο από σένα. Κάποιον ο οποίος να έχει ένα άλλο τρόπο από αυτόν τον οποίο έχεις εσύ. Πολλές φορές ο τρόπος μας είναι λάθος, αδελφοί. πολλές φορές στη συγγένειά μας, στα αδέρφια μας που δεν έχουν πιστέψει, στους συγγενείς μας, στους γείτονές μας. Ο τρόπος μας είναι λίγο σκληρός. Ο τρόπος μας είναι λίγο διαφορετικός από αυτός που είναι του Κυρίου. Και δημιουργείται πόλεμος πολλές φορές. Όταν πας και του λες του αλουνού θα πας στην κόλαση με αυτό που κάνεις, σου λέει εσύ ποιος είσαι ο Θεός. Εσύ θα με στείλεις στην κόλαση, έχεις αγάπη εσύ που όλο ό,τι και να κάνω με στέλνεις στην κόλαση. Αδερφοί, την κόλαση να την ξεχάσουμε. Την κόλαση σε ποιους θα στείλεις την κόλαση ξέρει ο Θεός. Εμείς να μιλάμε για έλεος, για μετάνοια. Πες τον άλλον σ' αγαπάει ο Χριστός. Είναι φυθισμένος στα προβλήματά του, στην ταλαιπωρία του, στα οικονομικά του προβλήματα. Είναι συντριμμένος με τα παιδιά του που τα βλέπει στα ναρκωτικά, πεσμένος. Κοντεύει να χωρίσει με τη γυναίκα του. Πας και εσύ και του λες θα πάει στην κόλαση. Ας πάω να ησυχάσουμε, λέει. Πες του, αδερφέ μου, ο Χριστός σε αγαπάει. Μόνο η αγάπη μπορεί να σώσει τον κόσμο, αδερφή. Με τις φωτιές από τον ουρανό και με τις κατάρες μας δεν αλλάζει τίποτα. Με τη σκληρότητα της καρδιάς μας δεν αλλάζει τίποτα. Είχα κάποτε έναν αδερφό, ο οποίος μάλλον ήταν της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν πίστεψε στον Χριστό έγινε τόσο σκληρός, ήταν σκληρός άνθρωπος, αλλά πιστεύοντας και μαθαίνοντας δύο λόγια έγινε πιο σκληρός ακόμα. Ακόμα και στη δουλειά που τον είχα και του δίνα το μεροκάματο, μου μίλαγε λες και ήμουν εχθρός του. Γιατί εγώ έπαιρνα δουλειές και αυτός ήταν μεροκάματο. Αλλά δεν με πείραζε αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι μίλαγε με τα χειρότερα λόγια για τη γυναίκα του. Όταν η γυναίκα του προφανώς από τη σκληρότητά του της μιλούσε με έναν άγριο τρόπο. Αδέρφια μου, ο χριστιανός είναι γλυκός άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος σκληρός. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος βάζει τον εγωισμό του μπροστά. Έμαθες δυο λόγια, σε λέει ο Θεός και πας τώρα και παριστάνεις τον κριτή. Θα πας στην κόλαση, θα κάνεις, θα δείχνεις. Όλη μέρα αυτό της έλεγε. Τον χωρίζει και αυτή και μου ερχόταν στη δουλειά. Αυτό το σκουλίκι, έτσι μου λέγε τη γυναίκα, αυτό το σκουλίκι πρέπει να ταπεινωθεί εδώ μπροστά μου. Λέω, αδερφέ, δεν είναι το σκουλίκι, είναι η γυναίκα σου. Την οποία, λέει, πρέπει να αγαπάμε σαν τα δικά μας σώματα. Τι λες! Μόλις του έλεγα ότι πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του, πεταγόταν. Λέω, αδερφέ, πρέπει να ξαναδιαβάσεις. Μήπως διάβασες από τη γέννηση μέχρι το Μαλαχία. Ξεκίνα από το Μαθαίο μέχρι την Αποκάλυψη, γιατί μου φαίνεται κάτι λάθος. Μήπως το διάβασες ανάποδα. Κάτι στραβά κατάλαβες. Όχι. Μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να σώσει τη γυναίκα του? Μπορούσες με αυτόν τον τρόπο? Μπορούσε ο Ιωνάς με την καρδιά που είχε να σώσει τους Νινεβίτες, που δεν ήθελε να τους βλέπει? Πώς μπορούμε, αδερφοί, να αποσταλούμε στον κόσμο αν δεν αγαπάμε τον κόσμο? Πώς μπορεί ο Θεός να κάνει έργο εάν πρώτα δεν γεμίσουμε με τα σπλάχνα του? Πώς μπορεί? Πού να πας, Πέτρο? Ακόμα και στη Γεστημανή βλέπετε ο Πέτρος έτοιμος με το μαχαίρι, έκοβε αυτιά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν έχουμε το πνεύμα του Μωυσή που όταν είδε τον Αιγύπτιο να χτυπάει τον Ισραηλίτη τον σκότωσε. Δεν αλλάζει έτσι ο κόσμος. Και πέρασε ο Μωυσής 40 χρόνια την οδό της ταπείνωσης. Βγήκε από μέσα του η Αίγυπτος, ο θυμός και η οργή, και τον κατέστησε ο Θεός τον πιο πραή άνθρωπο όλου του κόσμου. Δεν υπήρξε ποτέ πιο πραής άνθρωπος από τον Μωυσή. Το Μωυσή που θύμωνε όταν έβλεπε τους Αιγυπτίους να χτυπάνε τους Ισραηλίτες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στη συνέχεια αυτού που διαβάσαμε, αδελφοί, τρεις άνθρωποι θελήσαν να ακολουθήσουν τον Κύριο. Ο ένας του έδωσε μια υπόσχεση ότι θα είμαι μαζί σου όπου πας. Και ο Κύριος τον σταμάτησε. Όχι τον σταμάτησε, τον προειδοποίησε. Του λέει, ξέρω, θες να έρθεις μαζί μου όπου πάω, Θες να σου πω όμως που κοιμάμαι? Όπου βρω. Οι αλόπεκες έχω συφολεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίες. Εγώ όμως δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι μου. Δεν θα εξασφαλιστεί. Το βράδυ μπορεί να κοιμηθούμε στη Γεστημανή, να κοιμηθούμε κάτω από μια ελιά, να βρεθούμε και όλο το βράδυ να προσευχηθούμε. Για σκέψου το καλά. Είσαι αποφασισμένος να έρθεις μαζί μου? Ένας άλλος του είπε ότι εγώ, Κύριε, θα έρθω μαζί σου, αλλά θέλω τώρα να με συγχωρέσεις γιατί πέθανε ο πατέρας μου, να πάω να τον θάψω. Όχι, του λέει, ας τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Άσε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν αυτούς οι οποίοι σωματικά πεθάνανε. Εσύ τώρα έλα, ακολούθησέ με. Μη βρίσκεις μια δικαιολογία να ξεκλίνεις από το να με ακολουθήσεις. Ο άλλος του είπε, εγώ απλά να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου, θα έρθω. Κοίταξε, του λέει, όποιος βάζει το χέρι του στο άρωτρο για να αρωτριάσει και γυρίζει πίσω, δεν είναι αρμόδιος της βασιλείας των ουρανών. Και μας δείχνει ο Κύριος, αδελφοί, ότι πρέπει να πάρουμε μια σταθερή απόφαση. Πρέπει η προτεραιότητά μας να είναι ο Κύριος. Πρέπει η προτεραιότητά μας να είναι η καρδιά του Χριστού. Και αν σήμερα είμαστε εδώ, και κάθε φορά να μην το ξεχνάμε, αδέρφια μου, αν είμαστε εδώ, για ένα και μοναδικό σκοπό ερχόμαστε κάθε φορά στην Εκκλησία. Για να αποκτήσουμε την καρδιά του Χριστού. Για να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Για να μάθει η καρδιά μας να ταυτιστεί, να χτυπάει όπως χτυπάει του Κυρίου μας. Γιατί ο καλός Σαμαρίτης ήταν ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κύριος. Πρέπει να γίνεις και εσύ και εγώ. Ώστε κάποια μέρα θα πει ο Κύριος κάτι που μου αρέσει και με αυτό τελειώνω. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Μα ο Κύριος, όταν κάποτε κάποιος του είπε διδάσκαλε αγαθέ, του λέει, γιατί με λες αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός, ημί ένας ο Θεός. Μα μια μέρα στη βασιλεία των ουρανών θα μας πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ εμένα. Ναι, ήσουν αγαθός γιατί μου έμοιασες. Ήσουν αγαθός γιατί με το έλεος μου μου έμοιασες και έφτασες εδώ. Και με τη χάρη του Θεού θα πετύχουμε ό,τι πετύχουμε. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να κάνουμε τίποτε άλλο. Μα θα μου πεις, ωραία, άκουσα τώρα πώς να πάρω τα σπλάχνα του Χριστού, πώς να αποκτήσω. Δεν αποκτάται με κανένα άλλο τρόπο, αδελφοί, ούτε και να υποβάλουμε την καρδιά μας, παρά μονάχα ταπεινώνοντας τον εαυτό μας, στην προσευχή, ζητώντας μέσα από τα παθήματά μας, μέσα από την ταπείνωση που θα επιτρέψει ο Θεός, μέσα από την αποστολή που θα σου δώσει τη Σαμάρια και θα σου κλείσουν την πόρτα. Εκεί ο Θεός θα πλατείνει την καρδιά σου και η αγάπη του Θεού, τα σπλάχνα του Θεού, το έλεος του Θεού εχέονται μέσα στην καρδιά μας δια Αγίου Πνεύματος. Πότε? Όταν δεν μένω στον εγωισμό μου. Υπάρχουν χριστιανοί που έχουν βάλει τελεία στη μεταμόρφωση της πνευματικής του ζωής. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να βάζουμε τελεία. Είμαι καλός, έφτασα, εντάξει. Ο Θεός θέλει, αδελφοί, συνέχεια να αλλάζουμε, να μεταμορφωνόμαστε, να ανακαινίζουμε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δοκιμάζοντας ποιο είναι το θέλημα του αγαθών, το ευάριστο και τέλειο. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, αδέρφια μου. Αμήν.